Předčasný pohřeb je 57 let starý americký horor, natočený na motivy stejnojmenné povídky Edgara Allana Poea. Film mi uvízl v hlavě. Živě si totiž pamatuji, jak velice jsem se při jeho sledování lekal. Nebylo mi ještě ani 20 a splátná na mne zákeřně v ten nejnepříhodnější moment, kdy hudba nevěstila nic dobrého, bafaly příšerné zjevy. Ovšem to nebylo nic proti příšernosti samotného příběhu. Hrdinu souží strach, že ho pohřbí zaživa. Má sklony ke kataleptické ztuhlosti, v níž se tělo jeví jako mrtvé. A tak se nedivte tomu, že se nešťastník chce pojistit proti možnosti, že ho zaživa pohřbí. Avšak není mu to nic platné, poněvadž ho zradí okolí. On se však z hrobu dostane a strašlivě se pomstí. Film ve mně vzbudil zájem o téma zdánlivé smrti, obávám se, že zájem doživotní, a tak jsem nemohl neuvítat knihu Václava Grubhoffera Zdánlivá smrt, noční můra osvícenské Evropy. Kulturní historik Grubhoffer působí na Jihočeské univerzitě a zabývá se dějinami Itálie a italskou literaturou, ale také třeba dějinami medicíny a vzdělanosti. U knihy Zdánlivá smrt, kterou loni společnými silami vydali Městská knihovna Polička a nakladatelství Argo, se autorův široký záběr jednoznačně ukazuje jako plus. Ukázky ze Zdánlivé smrti přečte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Kdyby chtěl někdo téma zdánlivé smrti pojmout bulvárně, vystačil by si se šokujícími případy předčasných pohřbů, které jsou popsány v literatuře, ať už jde o pravdu či fikci, s vampírskými a revenantovskými motivy a s pečlivými a mnohdy pitoreskními opatřeními, jaká měla zachránit ještě nezemřelého člověka před úděsnou a skutečnou smrtí v rakvi. Grubhofferova práce to vše pojímá jako kulturní fenomén. Kde může, tam vám Grubhoffer předloží příběh, ať už v próze či ve verši. Ale přitom si prakticky na každičké stránce můžete zkontrolovat, z jakých pramenů se vychází. Čtenář musí dát zapravdu Mileně Lendrové, která na obálce knihy napsala. Autor se v historiografické produkci velmi dobře orientuje, navíc má mimořádně šťastnou ruku při výběru pramenů. Díky jejich pečlivé kritice a originální interpretaci vznikla práce, která osloví jak odbornou, tak laickou veřejnost. Neboť čtenáře přesvědčí, že téma zdánlivé smrti může být i tématem solidního vědeckého výzkumu. Grubhoffer předně upozorňuje, jak se v průběhu staletí měnil názor na to, kdy je člověk opravdu mrtvý.
Zatímco dnes je smrt z lékařského hlediska definována jako stav, kdy u člověka dochází k nezvratným změnám mozku, při nichž nastane selhání funkce a zánik center řídících krevní oběh a dýchání, dříve se smrt diagnostikovala pouze na základě zástavy dechu a srdečního tepu. Dnešní medicína klade důraz na mozkovou smrt, kterou je schopna se značnou přesností prokázat pomocí EEG a arteriografie mozkových tepen. Ve starších historických obdobích byli lékaři závislí na skutečnosti, zda spozorovali dýchání či uslyšeli tlukot srdce. Značně subjektivní diagnostické metody raně novověké medicíny nemusely s jistotou fungovat v situacích, kdy jsou srdeční ozvy obzvlášť slabé, například v případě utonutí mrtvice některých druhů otrav narkotiky.
Případy, kdy se zdánlivě mrtvý člověk probral až ve chvíli, kdy mu nebylo pomoci, jsou známy už ze starého Říma. Václav Grubhoffer cituje Plinia staršího.
Bývalý konzul Aviola na pohřební hranici oživl a poněvadž mu pro prudké plameny nemohl nikdo přijít na pomoc, byl upálen zaživa. Stejná věc se přihodila prý i bývalému prétoru Luciu Lamiovi. Rufus zase uvádí, že Elia Tuberona, zastávajícího prétoru, snesli z hranice.
Grubhofer v knize Zdálivá smrt připomíná i historku o východořímském císaři Zenonovi, který žil v letech 425 až 491. Soudí se, že Zenon byl epileptik. Když jednou, už v pokročilejším věku, upadl do stavu strnulosti, buď to kataleptický stav nebo následek opilosti, považovali ho za mrtvého. Prý se později v sarkofágu probudil a volal o pomoc. Žádost o otevření hrobu však odmítla císařova manželka Ariadna. Tady bychom asi měli dodat, že Zenon s rodinou své manželky neměl nejideálnější vztahy. Když posléze sarkofág přece jen otevřeli, údajně zjistili, že císař, teď už definitivně mrtvý, si okousal ruce a snědl řemínky od bot. Podobných morbidních historek máme dost i v Česku. Grubhofer cituje staropražskou pověst Děsná smrt v hrobce u svatého Jakuba. Zamlada jsem do tohoto kostela často chodíval a obdivoval v něm barokní sousoší na hrobce Václava Vratislava z Mitrovic, blízkého spolupracovníka císaře a diplomata evropského formátu. Ale to jsem netušil, co se říká o šlechticově konci.
Hrabě byl prý jen zdánlivě mrtev, když jej do hrobky rodinné v kostele onom kladli. A přišel zanedlouho zase k sobě. Vyrazil víko u rakve, ale ze zazděné hrobky pod pomníkem se dostati nemohl. Lidé slyšeli sice burácení a sténání jeho podzemí, v pověrčivosti své se však domnívali, že to duch zemřelého kancléře pokoje nemá, a proto hrobku svěcenou vodou kropili. Na otevření její však nikdo nepomyslil. Když pak po letech zase mrtvolu jednoho zemřelého člena rodu Vratislavů do hrobky kladli, spatřili rakev kancléřovu roztříštěnu a kostru jeho na kamenné dlažbě ležeti.
To je ovšem jen pověst a nemáme, jak ověřit její pravdivost. Ale přidám jinou historku, která není z Grubhofrovy knihy. V Chodči u Prahy se na takový předčasný pohřeb opravdu přišlo. V jednoduchém, leč půvabném kostele, zasvěceném svaté Kateřině a vyrostlém podle projektu význačného barokního architekta Žána Batisty Mateje. Pro zajímavost, Matej vyprojektoval několik staveb i v hlavním městě, které se svou uměřeností odlišují od takzvaného dynamického, Itálií inspirovaného baroku. Francouz Matej vtiskl podobu třeba kostelu svatého Františka na pražském Křižovnickém náměstí. Ale zpět k chotečskému svatostánku. V předminulém století zasáhl jednu z kostelních věží blesk a zřícené zdivo odhalilo vnitřek hrobky správce velkostatku. Kostra správce byla zkroucena jako v křeči a zuby měla zakousnuté do jedné ruky. Velmi rád teď vracím slovo Václavu Grubhofrovi, poněvadž ten vám poví o dalším domněle mrtvém, ale tentokrát bude konec šťastný.
Evangelický farář Gustav Garčík z Brandlína nedaleko Dačic zapsal příběh, který se odehrál v roce 1833. Ve vsi tehdy řádila horká nemoc, jež postihla i hospodáře s dětmi v domě u Kašpárků. Podlehl jí hospodářův vnuk. Když se nehýbal a vystydl, uložili ho na lavici do komory, kde ležel 24 hodin. O půlnoci je probudilo volání a žádosti domnělého neboštíka, aby ho pustili do světnice, protože je mu zima.
Nemocný se zcela uzdravil, takže mohl dospět, založit rodinu a žít ještě mnoho let. V básni z konce 19. století dopadla dobře i dáma, kterou v rakvi vzbudil zmrákot poličský hrobník. Ten měl žeru z popudu jejího hamižného manžela obrat o prsten. Hrobník obživlé nepomůže. Dovedeme si živě představit, že k tomu díky utrpěnému šoku věru není disponován. Nepomůže jí ani ponocný, kterého paní potká. Ten se jen křižuje. Její rodiče, zdánlivě mrtvé, také neotevřou. A manžel? Poslyšme, co o jeho reakci říká Michal Hájek, autor dotyčné básně, kterou pojmenoval Mezi hroby.
Buch, buch, který ničema to? Buch, 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 no kdo to šílí? Ach, snad hrobník nese zlato, tak, tak, vhoddeš, brachu milý. K oknu jde a ráno boží, toť duch jeho mrtvé ženy, jde si proň a zlaté zboží. A muž klesá usmrcený.
Ještě, že měla ta paní svého dávného milého. Bydlel v skromné chaloupce hned u hřbitova a jmenoval se Jeník. Bývalý milenec domnělému duchu rád otevřel, vždyť ženu nikdy nepřestal mít rád, třeba že si vzala jiného. Podobnou příhodu rovněž se šťastným koncem cituje Václav Grubhofer z prvního dílu Jiráskova F.L. Věka. Jirásek začíná v hororovém duchu. Mladý věk vstoupí do temné kaple a hnedle cítí, že je tam nějaký divný, zatuchlý vzduch. A tma je tak černočerná, že věk vůbec neví, co je těsně před ním. Musí se tou tmou protápat. Bezděčně přitom narazí do prkna, na kterém leží zdánlivě mrtvý knihovník ústavu, v něm se mladík vzdělává a knihovníkovo tělo spadne na zem. A pak se začnou dít věci.
Slyš, děsný zvuk. Něco zasténalo strašlivě, až mu tělem projelo. Jak klečel, chtěl vyskočit, ale v tom náhle ucítil na hrdle studenou ledovou ruku. Hrůza ho pojala, divže neomdlel. Vykřikl ve smrtelné úzkosti, vytrhl se té ledové ruce a nedbaje sténání a chrčení vyskočil jak štvaný a nedbaje tmy hnal se pryč. Jak se dostal ven, jak dveře našel, to nevěděl, ani kudy to letěl. Byl bez sebe hrůzou vyjevený a jen dolů ukazoval po schodech vedoucích do domácí kaple.
Četli jste F.L. Věka? Viděli jste populární televizní seriál? Pak si jistě vybavíte, co se stalo. Knihovník ve skutečnosti nezemřel a pád na zem mu přivodil šok, po němž dotyčný Benediktin obživil. Nešikovný kluk ho zachránil, byť v první chvíli navrátile z druhého břehu vůbec nevypadal dobře.
Prkno leželo na zemi, vedle pak na schůdku on, neboštík, s otevřenými ústy, vzduch lapaje, očí skalených, na smrt ještě bledý, čelo potem skropené.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
A tím se dostáváme k otázce, nakolik spolehlivě se dala smrt diagnostikovat v době, která postrádala dnešní přesné diagnostické nástroje. První skutečně lékařské dílo o smrti, založené na klinicko-anatomickém výzkumu, napsal na začátku 18. století Giovanni Maria Lancisi, lékař, který působil při papežském dvoře a bývá označován za průkopníka forenzní patologie. Popsal znaky, které umožňují odlišit, kdy je člověk skutečně a kdy jen zdánlivě mrtvý. Lancisi doporučuje prověřit dech a puls, přikládat k ústům zapalenou svíci a zrcátko. Zavlní se plamen? Orosí se zrcátko? Nejpozději v polovině 20. let 18. století byly obdobné způsoby ověřování smrti běžné i v dnešním Česku. A další metodu k ním přidal profesor pražské lékařské fakulty Jan František Löw z Elsfeldu. Chtěl, aby lékař postavil na hrudník zdánlivě mrtvého nádobu s vodou. Dýchání by vodu rozvlnilo. A kdyby se snad lékař zmýlil, mohla i v rakouských zemích od konce 18. století vypomoci další záchranná instance. Márnice, které se stavily podle nových zásad.
Komora měla být opatřena kameny a v zimě být vytápěna, aby zdánlivě mrtví neumrzli. Okna měla být chráněna drátěnou mříží. Neboštíci měli být uloženi s nezakrytým obličejem a s nespoutanými končetinami v otevřených rakvích na 6 až 7 coulů vysokém podstavci, odkud by mohli v případě obživnutí bez rizika úrazu slézt. Jedna ruka každé mrtvoly měla být spojena pomocí šňůry či drátu se zvoncem, jenž měl být umístěn v příbytku nejblíže bydlícího člověka. V noci měla být márnice osvětlena, dveře zabezpečeny zvenku, zevnitř však měly jít snadno otevřít.
Nedůvěřivce ani taková opatření nepřesvědčila. Kněžna Eleonora Joffie ze Schwarzenbergu projevila ve své závěti z 11. října 1842 přání, aby byla po smrti ponechána v otevřené rakvi do doby, kdy se projeví známky tělesného rozkladu. Kladla též pozůstalým výslovně na srdce, aby ji nepohřbili zaživa. A dokonce ještě v roce 1908 se jedna umírající ze sebročeských dox chtěla proti případnému pohřbu zaživa zajistit tím, že ji pohřbí s křížkem v jedné ruce a s nabitou pistoli v ruce druhé. V tomto případě však Grubhoffer cituje z knihy Angličana Rodneyho Davise a výslovně upozorňuje na Davisův bulvární styl. Přitom se i v Čechách a na Moravě už mnohem dříve od přelomu 18. a 19. století objevovaly instituce, které měly sloužit obětem nehod a pomáhat s oživováním zdánlivě mrtvých. Pro zajímavost, záchranné zařízení, jež vzniklo v Brně, nedostalo peníze ze státního rozpočtu, ale za tomu ze svých vlastních prostředků přispěl císař František I. Věnoval 1000 zlatých. V knize Zdánlivá smrt shromáždil Václav Grubhoffer řadu literárních motivů, které s ústředním tématem souvisí. Kromě Jiráska cituje také z Karla Sabiny, Ignáta Hermana či z Ladislava Fuchse a pochopitelně i z Edgara Allana Poea. Na začátku jsem říkal, že se hrdina filmu Předčasný pohřeb, natočeného na poovské motivy, snaží všemožně zajistit proti tomu, aby ho pohřbili zaživa. Detaily nám teď poskytne přímo Poe.
Přichystal jsem celou řadu složitých preventivních opatření. Mezi jiným jsem dal přebudovat rodinnou kryptu tak, aby se dala otevřít zevnitř. Při nepatrném stisku dlouhé páky, jež sahala hluboko do hrobky, se rozevřela železná vstupní vrata. Také jsem zařídil, aby dovnitř mohl volně proudit vzduch i světlo a aby hned vedle rakve, do níž jsem měl být uložen, stály pohotově nádoby s jídlem a vodou. Tato rakev byla teple a měkce vystlána a byla opatřena víkem vybaveným stejným mechanismem jako vchod do krypty, rozšířeným o pružiny, které by víko při sebemenším pohybu těla bezpečně odklopily. Kromě toho všeho byl do krovu hrobky zasazen velký zvonec, od něhož měl vést motou s otvorem do rakve a tam uvázán k ruce nebo štíkově.
Grubhoffer připomíná, že k tomu, co stojí v literární předloze, přidává film ještě další zajištění.
K instrumentáři hrobky patří, kromě zmíněného vybavení, provazový žebřík, otvírací střecha, dynamit určený k případné demolici stavby. Poslední pojistkou je pak karafa s jedem, který by obživlý mrtvý neváhal požít, pokud by všechna předešlá opatření selhala.
Václav Grubhoffer do Zdánlivé smrti zařadil i kapitolu o upírech a revenantech, mrtvých, kteří se vracejí na svět, aby se pomstili, aby škodili nebo alespoň strašili.
Návraty mrtvých byly vysvětlovány připoutaností duše k nezetlelému tělu. Takové obavy zpravidla vzbuzovali neboštíci, kteří se dopustili za života nějakého zločinu, ale i ti, kteří zemřeli jakýmkoliv nepřirozeným způsobem, násilnou či náhlou smrtí, a vraceli se na zem pomstít. Folklorista Jan Lufer rozlišuje v rámci skupiny pověstí, v nichž figuruje člověk po smrti, revenanty s určenou i neurčenou příčinou návratu. K prvním patří například lidé provinilí, prokletí, předčasně zemřelí, sebevrazy, zavraždění, či třeba mrtví s nevyřízenými závazky k živým. K druhému typu přináleželi neklidní mrtví, vracející se bezprostředně po pohřbu, vstávající z rakve, pozorující vlastní pohřeb, dále nebezpeční mrtví, kteří podle pověsti útočili na živé. Šlo například o upíry sající lidskou krev.
Grubhoferova kniha ukazuje, jak rozdílný postoj k tomuto fenoménu zaujali dva francouzští filozofové a přitom současníci. Jean-Jacques Rousseau v dopise pařížskému arcibiskupovi napsal, že jestliže se kdy u nějakých pověstí prokázalo, že jsou založeny na pravdě, pak to platí o těch, které se vyprávějí o upírech. Tyto pověsti jsou podle Rousseaua podloženy úředními zprávami, svědectvími vysoce postavených osob, lékařů, duchovních a soudců. Skeptik Voltaire to viděl jinak. Ve svém filozofickém slovníku napsal:
oni upíři byli mrtvolami, které vycházely v noci z hrobů, aby vysávali krev živým, buď z jejich hrdel nebo žaludků, poté se vraceli na své hřbitovy. Vysáté osoby zeslábly, zbledly, chorobně zmalátněly, zatímco vysávající mrtvoly stloustly, zrůžověly jim líce, těšily se výbornému apetitu. Bylo to v Polsku, Maďarsku, Slezsku, na Moravě, v Rakousku a Lotrinsku, kde mrtví tak hodovali. Za to jsme nikdy neslyšeli o upírech v Londýně nebo dokonce v Paříži. Připouštím, že v obou těchto městech byli burzovní makléři a muži velkého obchodu, kteří vysávali lidi za bílého dne, ale ti, ač prohnilí, nebyli mrtví. Tito skuteční vysávači nežili na hřbitovech, nýbrž na velmi příjemných místech.
Grubhoferova kniha je opatřena bohatým poznámkovým aparátem a má také bohatý obrazový doprovod. Jsou tu zastoupeni například Josef Mánes, Maximilian Pirner či Jakub Schikaneder. Autor v doslovu píše:
zabývat se zdánlivou smrtí bylo jako vyšetřovat vraždu a nemít klíčový důkaz, mrtvé tělo, a zároveň ani naději na jeho nalezení. Historický fenomén zdánlivé smrti po sobě nezanechal důvěryhodné hmotné indicie, nýbrž hluboké mentální a emocionální stopy, jež byly od nepaměti zapisovány do ústní, později i písemné tradice. Na nadčasovost a trvání strachu ze zdánlivé smrti upozornil již francouzský historik Jean Delimont ve své knize Strach na západě v 14. až 18. století, který zmínil jednu sicilskou rodinu, jež se v 50. letech 20. století denně modlila, aby se ochránila před případným návratem příbuzného, kterého prý pohřbila zaživa.
A v úplném závěru zdánlivé smrti Grubhofer zopakuje, že psát o strachu z předčasného pohřbu bylo jako vyšetřovat vraždu a nemít tělo. Jenže tentokrát je to čistě rétorická figura. Tím tělem byla totiž Grubhoferovi evropská společnost druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století. Psát o strachu z předčasného pohřbu znamenalo psát právě o ní, končí autor. Dnes jsme si poslechli ukázky z knihy Zdánlivá smrt, kterou napsal Václav Grubhofer a kterou společně vydali Městská knihovna Polička a nakladatelství Argo. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.